Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun 8-mart, payshanba, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Abdulla Iskandar hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani hokimi ishdan olindi. Navoiydagi qamoqxonadan yana bir 41 yoshli mahkumning jasadi chiqdi.
Medik ekspertizada yozib bergan, ichki organlarni latishi, ichki qon ketishidan olinayotgan.
O'zbekistonda yana bir internet sayti to'sib qo'yildi. Qozog'istonlik tadbirkor 8-martga xotiniga 1 million dona atirgul sovg'a qilmoqchi. O'zbekistonliklar bu kun nima sovg'a qiladi? Tinglovchilardan shu haqda so'raymiz.
3 million dollarim bo'lsa-yu, agar muhabbatimni belgilab berayotgan bo'lsa, tayyorman xarajat qilishga. Bu isrofgarchilikdan boshqa narsa emas, Allohu a'lam.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'zbekistonim erkakman, yurgan erkaklarga gapiraman, opa, men unaqa ayollarga, yoshlarga emas.
Bugunning gaplari ruknida o'zbek ayolining bugungi qiyofasi qanday bo'lishi kerak mavzuida suhbat bo'ladi.
Sovet davridagi mafkura, siyosat ayollarimizni shu qiyofasini o'zgarishga katta sababchi bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Abdulla, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Protestnoye nastroyeniye budut.
Moskva meriyasi yana bir muxolifat namoyishiga ruxsat berdi. Mitromni raqiblari saylov poygasidan chekinmoqchi emas. Toshkent hokimiyat mulozimlari matbuotda ishlashga o'rgatiladigan bo'ldi. O'zbek ayolining ijobiy qiyofasi foto suratlarda. Demak, Mitromni raqiblari saylov poygasidan chekinmoqchi emas. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rilgan Mitromnining raqiblari super seshanbadagi mag'lubiyatdan keyin ham saylov oldi poygasidan chekinmoqchi emas. AQSh Respublikachilar partiyasidan noyabrda bo'ladigan prezident saylovlarida yagona nomzod tanlash poygasi Amerika siyosiy lahjasida super seshanba deb yuritiladigan kun bir varakayga 10 shtatda boshlangan edi. Bu tadbirda taniqli tadbirkor Mitt Romni 6 shtatda g'alaba qozonib 6 planga chiqdi. Konservativ qarashdagi siyosatchi Rik Santorum 3 shtatda g'olib bo'ldi. Namoyandalar palatasining sobiq spikeri Newt Gingrich esa faqat 1 shtatda g'alabaga erisha oldi xolos. Mitt Romnining saylovoldi shtabi chorshanba kuni bir bayonot chiqarib, raqiblar har holda arifmetikani unutmasdan raqamlarga bir qarab qo'yishsin deb istehzo qilishdi. Bayonotda Mitt Romni albatta kelajakda prezidentlikka nomzod bo'lajagi urg'ulandi. Ayni paytda Santorum, Gingrich va 4-chi talabgor libertarian aqida tarafdori Ron Paul poygadan chekinmasligini bildirdi. Moskva meriyasi yana bir muxolifat namoyishiga ruxsat berdi. Demak, Moskva hokimiyati Rossiya muxolifatining Moskvadagi Arbat maydonida 50 ming kishilik namoyish o'tkazishiga ruxsat berdi. Mazkur aksiya tashkilotchilardan biri Levi Front harakati yetakchisi Sergey Udalchovni aytishicha, shahar rasmiylari agar namoyishga keluvchilar piyodalar yo'liga sig'may qolsa, yangi Arbatdagi transport qatlovini to'xtatib qo'yishga ham hozir ekanligini bildirgan. Taniqli jurnalist Levi Front harakati asoschilaridan biri Parfyonov Rossiyadagi Aksel Putin harakati qarshilik harakati yangi uslubga o'tishi haqida ham bildirdi.
Protestnoye nastroyeniye budut как-то organizovatsiya i strukturirovatsiya. Ясно, что мы сейчас в другой ситуации и веселые флешмобы декабря-января-февраля
Башка форматларга өтүш хакыда таныклы журналист Парфёнов билдирди. Demak, 10-mart kungi namoyish ssenariysi bundan so'ng chiquvchilar ro'yxati tashkil qo'mitasi kelasi majlisida hal etiladi. Bu namoyishda ham halol saylovlar saylovlar uchun shior ostida o'tkazilgan avvalgi namoyishda yangragan shiorlar yangraydi. Rossiya muxolifati 4-dekabr kungi Davlat Dumasi endilikda esa 4-mart kungi prezident saylovlarining Vladimir Putinni yana prezidentlikka qaytarish ssenariysiga moslanib soxtalashtirganini ta'kidlamoqda va bu saylov natijalari bekor etilishi talabi bilan keng ko'lamli norozilik namoyishlari o'tkazib kelmoqda. O'zbekiston xabarlariga o'tsak, hokimiyat mulozimlari matbuot bilan ishlashga o'rgatiladi. Toshkentda Jizzax va Namangan viloyatlarining hokimligi mulozimlari ommaviy axborot vositalari bilan qanday ishlash borasida maxsus treningdan o'tkazildi. BMT taraqqiyot dasturi va O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tashkil qilgan bu tadbirda mahalliy hokimiyatlar matbuot xizmati ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishi zarurligi uqtirilgan. Tadbir ishtirokchilariga xorijdagi matbuot markazlarining ish uslubi o'rnak sifatida ko'rsatilgan. Treningda Toshkent shahar hokimiyati matbuot xizmati va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi vakillari ishtirok etgan. Ayni paytda O'zbekiston dunyo matbuoti uchun yopiq qolayotgan va muxbirlik faoliyati litsenziyalangan sanoqli totalitar davlatlar ro'yxatida qolmoqda. O'zbek ayolining ijobiy qiyofasi fotosuratlarda Toshkentdagi Artfakt galereyasida ayol ko'z qarashi degan fotoko'rgazma ochildi. 35 fotosuratchi tushirgan bu suratlarda o'zini jamiyat ichida ijobiy namoyon qila olgan o'zbek ayollarining nekbin qiyofasi aks ettirilgan. 8 mart Xotin-qizlar bayrami arafasida ochilgan bu ko'rgazma o'zbek ayolining erkaklar bilan teng huquqliligi va ijtimoiy faol ekanligini ta'kidlash uchun tashkil qilingani aytiladi. Ko'rgazmada g'amgin kayfiyatdagi va yomon kiyingan biror ayol surati yo'q. Ko'rgazma tashkilotchilari tilanchilik qilayotgan va ko'cha supurayotgan ayollarni suratga olgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan Umida Ahmedova bilan bog'liq holatdan zarur xulosa chiqarishganini bildirishdi. Ko'rgazma 19 mart kunigacha jamoatchilik uchun ochiq qolmoqda.
Bugungi iqtibos.
Sovet davridagi mafkura, siyosat ayollarimizni o'sha qiyofasini o'zgarishga katta sababchi bo'ldi. Ayollarni o'sha jamiyat hayotiga jalb etish, ularni demak ochiqqa chiqarish kabi holatlar va qolaversa uzoq yillar davomida sovet mafkurasini ta'sirida ayollarimizni tili ma'naviy qiyofasida ham va boshqa holatlarda katta o'zgarishlar bo'ldi. Endi biz albatta hozirgi ayollarimizdan aynan kumushdek bo'lishni tilik talab qilishimiz bu haqiqatga unchalik to'g'ri kelmaydi. Men nazarimda chunki ular o'zgargan. Lekin qandayki bo'lsa ham biz mana maktablarimizda, oilada o'zimizni eng yaxshi xalqimizni, ayollarimizni eng yaxshi fazilatlarini shu qizlarimizga singdira borishimiz kerak. Xususan o'shanda kumush timsoli ibratida desak bo'ladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
BMT Afg'on ayollar taqdiridan tashvish bildirdi. Xalqaro Xotin-qizlar kuni arafasida BMT Afg'on hukumatini ayollarni kamsitish holatlarini kamaytirishga chaqirdi. BMTning Afg'onistondagi missiyasi rahbari Jorjet Ganyonga ko'ra, mamlakatda xotin-qizlar surunkali tazyiqqa duchor bo'lmoqda. Bundan 2 kun oldin Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Afg'on ulamolarining ayollarni erkaklar bilan birga ishlashini taqiqlash taklifini ma'qullab chiqqan edi. Bu holat Afg'onistonda ayollar huquqlari borasida erishilgan maradan orqaga chekinish o'laroq ko'riladi. 20 may kuni Bokuda boshlanadigan Eurovideniya musiqa musobaqasida Udmurtiyaning Bo'ron kampirlari guruhi Rossiyani tamsil qiladigan bo'ldi. Chorshanba kuni Eurovideniya tanlov hay'ati ana shunday qarorni qabul qildi. Buranovskiy Babushki, ya'ni Bo'ron kampirlari guruhi Udmurtiyadagi Bo'ron qishlog'ida istiqomat qilishadi. Ular o'z qo'shiqlarini rus, udmurt tillarida va ingliz tilida kuylashadi. Apple rahbari yangi iPad'ni taqdim qildi. Apple shirkati bosh direktori Tim Cook San-Fransiskoda tashkil qilingan matbuot anjumanida iPad planshet kompyuterining yangi avlodini jamoatchilikka namoyish qildi. Display ekrani 2048 ga 1536 piksel bo'lgan osh taxtadagi bu kompyuter 16 mart kuni AQShda savdoga chiqadi. Yangi iPad eski iPad 2 narxida sotilishi bildirildi. iPad 3 ning O'zbekiston bozoriga rasman qachon chiqishi ma'lum emas. Kommersant FM muxbiridan politsiyachi uzr so'radi. 5 mart kuni Moskvadagi Axel Putin mitingini tarqatish paytida politsiyadan kaltak yeb kasalxonaga tushgan Kommersant FM muxbiri Ulyana Malashenkani politsiya xodimi kasalxonaga kelib ko'rdi. Politsiya xodimi muxbirga bir dasta gul hadya qilib, undan uzr so'radi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosining internet saytiga esa www.ozodlik.org bilan kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz mirob.info yoki voha.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani hokimi ishdan olindi. Navoiydagi qamoqxonadan yana bir 41 yoshli mahkumning jasadi chiqdi. O'zbekistonda yana bir internet sayti to'sib qo'yildi. Qozog'istonlik tadbirkor 8 martga xotiniga 1 million dona atirgul sovg'a qilmoqchi. O'zbekistonliklar bu kunni nima sovg'a qiladi? Tinglovchilardan shu vaqtda so'raymiz. Ozodlikning erkin mikrofonida siz az tinglovchiga so'z beramiz. Bugunning gaplari ruknida esa o'zbek ayolining bugungi qiyofasi qanday bo'lishi kerak mavzuida suhbat bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumani hokimi Rustam Sadullayev 24 fevral kuni lavozimidan chetlatildi. Hozirda Nishon tumani hokimi lavozimidan olingan Rustam Sadullayevga nisbatan surishtiruv ishlari borayotgani aytilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Nishon tumaniga 3 yil davomida hokimlik qilib kelgan 40 yoshli Rustam Sadullayevning ishdan olingani haqidagi xabar Ozodlikka 7 mart kuni yetib keldi. Bu haqda ma'lum qilgan va ayrim sabablarga ko'ra ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, hozirda Sadullayevga nisbatan korrupsion jinoyatlar bilan bog'liq surishtiruvlar olib borilmoqda va uning javobgarlikka tortilgani taxmin qilinmoqda. Qarshidan olingan xabarga ko'ra, Sadullayevga nisbatan surishtiruv bo'layotgani haqida Qashqadaryo viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev ham viloyat bo'ylab o'tkazilgan selektor majlislaridan birida ta'kidlagan. Nishon tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan xodimi Rustam Sadullayevning ishdan bo'shaganini tasdiqladi, biroq unga nisbatan tergov ishlari olib borilayotganini inkor qildi.
Noto'g'ri zalda zarbob to'nlar kiyilib, yaxshi xayrlashildi.
Nishon tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda hokimning birinchi o'rinbosari Ilhom Pinnayev vaqtinchalik hokim vazifasiga tayinlangan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Nishon tumani hokimi Sadullayev Qashqadaryo viloyat hokimi Turobjon Jo'rayevning farmoyishi bilan ishdan olingan.
O'zbekistonda 1993 yilda qabul qilingan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga muvofiq tuman hokimlari xalq deputatlari kengashi sessiyasi qarori bilan lavozimidan ozod qilinishi lozim. Nishonda esa xalq deputatlari tumani kengashining sessiyasi chaqirilmagan. Faqat Sadullayevni lavozimidan chetlatish haqida viloyat hokimi Jo'rayevning farmoyishi mavjud,
dedi Ozodlik manbasi. Qarshi shahrida tug'ilgan 40 yoshli Rustam Sadullayev Toshkent davlat agrar universitetini bitirgan. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2009 yillarda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasini tamomlagan. 2009 yilning 23 iyulida xalq deputatlari Nishon tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi qarori bilan tumanga hokim etib tayinlangandi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekistonda yana bir sayt to'sib qo'yildi. Bu safar O'zbekiston hukumatiga asosan iqtisodiy masalalarni yorituvchi va tahririyati Ukrainada joylashgan Birjevoy Lider internet jurnali yoqmay qoldi. Birjevoy Lider MDHdagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib boruvchi, sarmoyadorlar va tadbirkorlar uchun tahliliy axborot beruvchi internet jurnali hisoblanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ilmurod.
birjavoy lider, mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi iqtisodiy jarayonlarni kuzatib boruvchi, sarmoyadorlar va tadbirkorlar uchun tahliliy axborot beruvchi internet jurnal hisoblanadi. Birjavoy lider internet jurnali tahririyatining Ozodlik radiosiga bildirishicha, joriy yilning 22 fevralidan boshlab O'zbekistonda mazkur nashr ochilmayotgani haqida mushtariylardan ko'plab maktublar kela boshlagan. Avvaliga O'zbekistondan saytimizga kiruvchi mushtariylar soni ozayib ketdi. Shundan so'ng buning sabablarini izlay boshladik. Saytimizga O'zbekistondan kuniga 3-4 ming odam kirar edi. Shuning uchun o'zbekistonlik mushtariylarimiz sonining kamayib ketishi biz uchun katta yo'qotishni anglatadi. Keyin esa bizga o'zbekistonliklardan maktublar kela boshladi. Ular O'zbekistonda saytimiz ochilmayotganini xabar qilishdi, dedi Birjavoy Lider jurnalining mas'ul muharriri Oleg Varun. Birjavoy Lider jurnalida MDH mamlakatlari qatorida O'zbekiston iqtisodiga oid tahliliy maqolalar, sarmoyadorlarga bu mamlakat iqtisodining qaysi sohalariga sarmoya yotqizish mumkinligi haqidagi ma'lumotlar berib borilar edi. Internet jurnalda O'zbekiston va Rossiya iqtisodiy siyosiy munosabatlariga oid navbatdagi maqolaning chop etilishi ortidan Birjavoy liderga O'zbekistonda ham to'siq qo'yildi.
После выхода статьи инвесторам, кто в СНГ для России дороже других и в чем тайны российско-узбекских отношений?
Biz sarmoyadorlar uchun MDHda Rossiya uchun qaysi davlat eng qadrli yoki Rossiya O'zbekiston munosabatlarining siri nimada? Sarlavhali maqolani chop etgan edik. Bu maqola chop etilishi bilan saytimizga ham to'siq qo'yildi, dedi Oleg Varun. Birjavoy Lider jurnalida chop etilgan bu maqola internetdagi boshqa yuzlab saytlarda ko'chirib bosilgan. Bu maqolada Rossiyaning O'zbekistonga nisbatan geosiyosati va iqtisodiy aloqalari tahlil qilingan. Maqolada O'zbekiston mintaqadagi boshqa mamlakatlarga nisbatan Rossiyaga qulluq qilmay, o'zini teng huquqli hamkor sifatida tutib kelayotgani, rasmiy Moskva Markaziy Osiyo mintaqasida hukmronligini o'rnatish uchun birinchi navbatda O'zbekistonni qo'lga kiritishga harakat qilayotgani tahlil qilingan. Birjavoy Lider jurnali tahririyati O'zbekistondagi provayderlarga va rasmiy idoralarga saytning nega ochilmayotganini izohlab berish talabi bilan rasmiy maktub yo'llagan. Lekin hozircha rasmiylardan ham provayderlardan ham bu maktubga javob olingani yo'q.
Ждём ответа от правительства, пока ответов никаких нет, никаких объяснений, ничего такого.
O'zbekiston hukumatidan javob kutayapmiz, lekin hozircha hech qanday javob ham, tushuntirish ham bo'lgani yo'q, dedi Oleg Varun. Shunday qilib O'zbekistonda taqiqlangan internet saytlari soni yana bittaga ko'paydi. Bungacha Farg'ona.ru, Gazeta.ru, Wikipedia'ning o'zbekcha sahifasi, Ozodlik, BBC radiolarining internet saytlari va ko'plab boshqa nashrlarga O'zbekistonda to'siq qo'yilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekistonda yana bir sayt to'sib qo'yildi. Bu safar O'zbekiston hukumatiga asosan iqtisodiy masalalarni yorituvchi va tahririyati Ukrainada joylashgan Birjavoy Lider internet jurnali yoqmay qoldi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va shu haqdagi maqola Ozodlikning internet saytiga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimiz o'z fikr va mulohazalarini bildirmoqdilar. Jumladan O'zbek oilasi degan manzildan O'zbek ismli muallif yozadi. Birjavoy liderdagi O'zbekiston haqidagi maqolani o'qidim. Bu maqola ochig'i menga O'zbekistonimiz va joriy hukumatning geosiyosiy maydonda olib borayotgan siyosatiga g'ururni oshirdi. Albatta, ichki muammolarimiz juda ko'p, lekin katta davlatlar bilan teng muomala qilish uchun o'ziga yarasha tajriba kerak. Oydinki, bu tajriba O'zbekistonimiz hukumatida bor. Shuni davom etib, O'zbekiston Afg'onistonda oxir-oqibat tinchlikni o'rnatish uchun yagona muzokarachi bo'lishini istisno qilmayman. Yana qaytarib o'taman, albatta, O'zbekistonning ichki muammolari to'lib yotibdi. Maqolada rus veb maqolalariga odatiy bo'lgan tuhmat gaplar ham yo'q emas. Ishonamanki, Ozodlik bu sharhimni nashr etadi. Boshqa bir muallif yozadi, anonim deb ism qo'ygan, ushbu saytlarning yopilishiga sabablar bordir ehtimol. Ammo Wikipedia'ni O'zbekistonda yopilishiga sabab nima ekan bilolmadim. U ochiq ensiklopediya-ku, O'zbekistonni yomonlamaydi-ku. Shunisiga tushuna olmayapman. Yoki Tatyana Karimova haqida yozilgan maqolamikan deb o'ylayapman. Bir kuni kirsam, Tatyana Karimovaga ochiqdan-ochiq so'kinish bilan yozgan edi bir foydalanuvchi. Shunga o'xshash maqolalar sabab bo'lgandir. Unga biroq bunday narsalarga hukumat e'tibor bermasligi kerak edi. O'zbek tilida Wikipedia o'ta nochor ahvolda. Agar sizda ham shunday bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qing va unga o'z munosabatlaringizni sharh sifatida qoldiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
29 fevral kuni 41 yoshli Abdurahmon Sagdiyevning jasadi solingan tobut Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan Toshkentning O'rikzor mahallasidagi uyiga jo'natildi. Qamoqxona rasmiylari Sagdiyevning mahkumlardan biri tomonidan urib o'ldirilganini aytishgan, huquq faollari esa mahkumning qiynoqlardan o'lganini iddao qilishmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Marhumning akasi Abdurahim Sagdiyevning ozodlikka aytishicha, Navoiy qamoqxonasi rasmiylari ukasining mahbuslardan biri tomonidan urib o'ldirilganini aytishgan.
Oyog'ida ko'kargan ekan, anaqani med ekspertizada yozib bergan, ichki organlarni latishi, ichki qon ketishidan olamdan o'tgan deganda. Mahbus bilan ikkita mahbus urushib qolib, ko'zi urib o'ldirib qo'yibdi dedi.
Abdurahim Sagdiyevga ko'ra, Navoiy qamoqxonasi rasmiylari ukasini o'ldirgan mahkumga nisbatan jinoiy ish ochilganini bildirishgan. Ukasining o'limi borasida rasmiylar ilgari surayotgan iddaolarni shubha ostiga olishga ojizligini aytadi Abdurahim Sagdiyev.
Xudo biladi, endi bizga qorong'u, bar bizni haqiqat izlaganimizni topolmaymiz. Nimasini anaqa qilamiz? Bizni endi Xudoga soldi, biz bilmaymiz.
Abdurahmon Sagdiyevning o'limi bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa mahkumning o'limiga qiynoqlar sabab bo'lgan deya da'vo qiladi.
Mahbuslarni o'zi urib o'ldirgan deb gapirishyapti-da. Lekin bu unaqa emas, bu yerda koloniya xodimlarini himoya qilmoqchi, ya'ni ularda ayb yo'q demoqchi bo'lyapti. O'shanda urayotgan bo'lgan taqdirda ham ular to'xtatishi mumkin-ku. Bu shu darajagacha kaltaylangan ekanmiki, shu ichki organlari hammasi uzilib ketgan, shunaqa deb sud ekspertizasi shu xulosani bergan. Lekin bu o'zi o'sha bir necha marta shizolada qiynoqlikka uchratilgan mahbuslardan biri. O'shaning uchun bu faqat qiynoqdan ko'z yumgan deb bilaman. 13 yil davomida juda ko'p qiynoqlarga uchratilgan. Mana men buni o'rganib ko'rdim. Bu ishchi o'sha qamoqqa olingan paytlarida ham, hibsga olingan paytda 99 yilda ham tergov organlarida bo'lganda juda qattiq qiynoqlarga uchratilgan. Keyin mana bir necha koloniyalarda bo'lgan, ana o'sha koloniyalarda ham mana juda qattiq qiynoqlarga uchratilganini men o'rganib mana shuni bildim.
Toshkentning O'rikzor mahallasida yashagan 3 farzandning otasi Abdurahmon Sagdiyev 1999-yilning 25-mayida Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Abdurahim Sagdiyevga ko'ra, ukasi o'z uyida hizbchilarning yig'ilishini o'tkazayotgan paytda ushlangan.
A'zo bo'lgan ekanda biz bilmaganmiz edi, o'shanda bilganmiz. Bo'yniga olgan, daftarlar, kitoblar, anaqa narsalar chiqqan, anaqa qilgan, videoga olib nima qilishgan, bo'yniga olgan, bizaniki degan. O'rtoqlarim bilan ketdim deganda shu o'tbetda anaqa qilib uchrashib, anaqa yurishganda keyin bizani uyda yig'ilishganda o'sha o'rozorligimiz oyma uylarni. Yig'ilishib o'tirishganda Hizbut Tahrir o'qish o'qib o'tirishgandan olib ketishgan uyidan.
O'sha yilning 11-avgust kuni Sagdiyev Jinoyat kodeksining O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish hamda diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlik moddalari bo'yicha ayblanib 16,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Surat Ikromovning aytishicha, har yili O'zbekiston qamoqxonalaridan 200 ga yaqin mahkumning jasadi chiqadi va aksar hollarda ularning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani da'vo qilinadi. Ozodlik o'tgan yilning boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga ikkita xat yo'llab, O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'ragandi. Ammo oradan bir yil o'tib ham qamoqxonalardagi vaziyat uchun mas'ul idoradan javob ola olmadik.
29 fevral kuni 41 yoshli Abdurahmon Sadiyevning jasadi solingan tobut Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan Toshkentning O'rikzor mahallasidagi uyiga jo'natildi va shu haqdagi maqola ham internet saytimizga qo'yilgandan so'ng tinglovchimiz, yana mushtariyimiz Muhammad Soli yozadi Shvetsiyadan. Bu birodarni Alloh rahmatiga olsin. 46 GM eng ashaddiy jazo maskanlaridan biridir. Men o'sha yerda 4 yil jazo o'tadim. U yerda dindor mahkumlarga qattiq turishadi. Zona gadlarni qo'lida. Rejimniklar buyrug'i bilan mahkumlarni o'shalar urishadi. Albatta, operlar va rejimniklar ham har zamonda urib turishadi, lekin u yoki bu mahbusni o'ldirish kerak bo'lsa, gadlar qo'li bilan amalga oshiriladi. Men o'sha zonada paytimda ko'p dindorlarni o'ldirishgandi va tabiiyki hech kim aybdor bo'lmaydi. nari borsa gadlardan birini krayniy qilib 2 yil siroq berishadi va o'sha yerda ham yana bemalol yashayveradi o'sha gad. Lekin O'zbekistondagi hizb tarixchilarni o'sha yerda yillar o'tirishga majbur qilayotgan chetdagi qazo-qazolarga e'tirozim bor. IAK demokratiya tarafdorlarini ayamay qamayapti-ku. Terrorist deb xalifa quramiz deyotganlarni omon qo'yarmidi? Behuda shuncha qurbon berish kerakmidi hozir? Afsus, shuncha xazon bo'lgan umrlar, yetimlar, bevalar. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Rossiya saylovchilar ligasi saylovlarni qoraladi. Putin rejimiga qarshi birlashgan ijodkor ziyolardan tuzilgan Rossiya saylovchilar ligasi yakshanba kuni mamlakatda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarini fuqaroviy jamiyat ustidan haqorat deya baholadi. Biz siyosiy tadbir ommaviy soxtagarchiliklar bilan o'tgani bois uni saylov deb tan olishning imkoni yo'q deyiladi 7 mart kuni liga tomonidan jamoatchilikka taqdim etilgan bayonotda jumladan.
7 mart kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida muxbirlar bilan uchrashgan saylovchilar ligasi faollaridan biri taniqli yozuvchi Boris Akunin 4 dekabr kuni Davlat Dumasiga, 4 mart kuni esa Rossiya prezidentligiga o'tkazilgan saylovlardan so'ng mamlakatdagi siyosiy va mafkuraviy ziddiyat kuchayib borayotganini chuqur tashvish bilan gapirdi.
В результате большой президентской кампании, состоявшей из парламентских выборов и президентских выборов. Наша с вами
Парламент ва президентлик сайловларига бўлинган катта президентлик сайловларидан сўнг мамлакатимиз буни тан олишга мажбурмиз, ўта ташвишли ва беқарор бир вазиятга тушиб қолди. Ҳозирда биз жамиятнинг каттагина қисми, жамиятнинг фаол қисми Россия Федерациясы парламенти ва президентлигига ўтказилган сайловларга ё шубҳалаётган, ёки унинг легитимлигини тан олишдан бош тортаётган бир вазиятга guvohmiz, dedi Boris Akunin saylovchilar ligasi o'tkazgan matbuot anjumanida jumladan.
Я думаю, что сейчас наступит некоторое общественное оцепенение. Я не удивлюсь, если 10 числа на наш митинг придут наблюдатели, а больше никто.
Menimcha hozir jamoatchilik tafakkurida muayyan bir karaxtlik paydo bo'ladi. Va agar 10 martga belgilangan namoyishga kuzatuvchilardan boshqa hech kim kelmasa, men bundan ajablanmayman. Bu normal va tabiiy jarayon. Odamlar hozir 24 sentyabrda Putin prezidentlikka qaytajagini e'lon qilgan kundagi kabi karaxtdirlar. Oldimizdagi savol esa odamlar ayni tuzumda yashashni istaydilarmi yo'q degan mazmundadir. Ha yoki yo'q. Menimcha ular eski tuzumda yashashni istamaydilar, deb davom etdi Boris Akunin. Saylovchilar ligasining yana bir faoli, taniqli telejurnalist Leonid Parfyonovga ko'ra, Rossiyada Putin rejimiga qarshi jamoatchilik qarshiligi bundan so'ng kuchayadi va o'zini yaxshiroq safarbar qilishga o'tadi.
Protestnye nastroyeniya budut kakto organizovatsya i strukturirovatsya.
Norozilik kayfiyati bundan so'ng yanada tashkillashadi va tizimlashadi. Bugun dekabr, yanvar va fevraldagi kabi quvnoq mo'blar davri o'tdi. Bundan keyin nima bo'lish odamlarning bu vaziyatni o'zgartirish borasidagi qat'iyati va chidamliligiga bog'liq bo'ladi. Hozirgacha bu holat muqimligicha saqlanib keldi, deydi saylovchilar ligasining 7 mart kungi matbuot anjumanida so'zga chiqqan telejurnalist Leonid Parfyonov. Liganing yana bir a'zosi jurnalist Sergey Parxomenko 10 martga belgilangan muxolifat namoyishining halol saylovlar uchun shiori ostida dekabrdan buyon o'tkazib kelayotgan avvalgi namoyishlardan farqli bo'lishi lozimligini ta'kidladi.
Кажется, это уже мое личное мнение, что мы должны сделать этот митинг особым, не похожим на все предыдущие, потому что он должен быть, если хотите, тематическим.
Менімче, бу менің шахси фикрим, біз бу намойшны башқача аввалигиларге оқшамайдыган қылышымыз керек. Бу намойш тематик болмағы лазым. Бу намойш бүгін хаммамыз мухакемет еткен масала, сайлаулар давамда рой берген қанун бузарликлар хақыда чор томондан яғылы еткен материалларге бағышланышы лазым, деді журналист Пархоменко. 7 mart kuni Moskva shahar hokimiyati Rossiya muxolifatining Moskvadagi Arbat maydonida 50 ming kishilik namoyish o'tkazishiga ruxsat berdi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasining rasmiy xulosasiga ko'ra, 4 mart kungi saylovlarda iqtidordagi bosh vazir Vladimir Putin 64% ovoz bilan g'alaba qozondi. Ammo nafaqat muxolif, balki mustaqil kuzatuvchilar ham saylov va undan oldingi jarayonlarning Vladimir Putinni prezidentlikka qaytarish maqsadiga bo'ysundirilgani va unda haqiqiy raqobat bo'lmaganini aytmoqdalar.
Hurmat tinglovchi, odatda 8 mart dunyoda juda ko'p mamlakatlar xotin-qizlar bayrami kunini nishonlashadi. Shu kunda erkaklar sevimli ayollariga gullar berishadi, opa singillariga sovg'alar berishadi. Umuman 8 mart bayrami dunyoda bir ayollarni e'zozlash kuni sifatida nishonlanadi. Albatta, hamma davlatlarda ham emas. Masalan, Chexiyada bu bayram nishonlanmaydi. Qozog'istonning masalan Qizilo'rda shahridagi gul do'konlaridan biri 8-mart xotin-qizlar bayrami arafasida g'aroyib buyurtma oldi. Bu shahardagi yashaydigan bir buyurtmachi o'z xotini uchun 8-mart bayramiga atab 1 million donna atirgulga buyurtma berdi va buyurtma haqqini to'lab qo'ydi ham. Bu summa 3 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Ozodlik muxbiri bayram arafasida nima sovg'a qilgan bo'lardingiz, nima sovg'a olishni istaysiz deya savol bilan yuzlanar ekan, sovg'aga 1 million dona atirgul berish va olishga munosabatini ham so'radi. Savol-javob davomida har yilda bir keladigan 8-mart kuni munosabati bilan ayollarga sovg'a tanlash qayg'usida yurgan erkaklarning deyarli hammasi shu kuni hech bo'lmasa bir dona atirgul olish kerak degan fikrda yurganiga guvoh bo'ldik. Ammo 8-mart kuni munosabati bilan arazlab qolgan xotiniga 1 million dona atirgul sovg'a qilishga qaror qilgan va buning 3 million dollarlik to'lov haqqini uddalab qo'ygan qozog'istonlik puldorning harakatini oqlagandan qoralaganlar ko'proq bo'ldi.
Bitta uni bir arazlashganda ko'ngli olishga o'naqlaydigan bo'lsa, u bir katroq janjalda nima qanaq ko'ngli olar ekan? 3 million dollarga 1 million ta atirgul sovg'a qilish bu o'zi masalan aqlli odam qiladigan ish emas. Ertangi agar arazlab qolganda, undan ham katroq narsa qutishi aniq anashayam.
Shuncha summaga atirgul olishni o'ziga qanday qaraysiz?
Bu isrofgarchilikdan boshqa narsa emas, Alloh olam. Chunki uni hisob kitobi bor, ertani shunga zor qilib qo'yishi bor. Bu aqlli qaror emas baribir.
Imkoniyatingiz bo'lsa, boy badavlat bo'lsangiz, nechta gul sovg'a qilgan bo'lardingiz?
Chiroyli bitta guldasta sovg'a qilishim mumkin. Har qancha boy bo'lishimdan qat'iy nazar.
32 yoshli o'qituvchi Jamshid Nosirov qozog'istonlik puldorning harakatini ma'qulladi va o'zi ham ayollarga ko'proq gul sovg'a qilishini aytdi.
3 million dollarim bo'lsa-yu, agar muhabbatim o'sha birgina berayotgan bo'lsa, uni ziyotsinam. Nima tayyorman xarajat qilishga?
1 million dona guldi 3 million AQSh dollariga sotib olib sovg'a qilish.
Men ham shunday qilgan bo'lardim.
Ke, achinmasmi deysiz, 3 million dollar pulingizga 3 kundan keyin so'lib qolsa?
Yo'q. Chunki men hayotimda shunday voqealar bo'lgan, summalari yaxshigina xabarlar kechib yurishga to'g'ri kelgan joylari bo'lgan. 3 soatdan keyin yo'q bo'lib ketsa ham o'sha narsa 3 million sarflashga qo'lini kesa kerak.
Endi bu bir ayolni ko'yini uchun arziydi. Shunaqami?
Ya, albatta, ayollar bu dunyoni berishga arziydi.
Hozir esa e'tiboringizni 18 yoshli Jahongirning bayram sovg'asiga bo'lgan munosabatiga qaratsak.
Yo, unaqa qilmasdi.
Nima uchun?
O'zim xohlamayman-da unday pulni sovurishni xohlamayman. Qarindosh urug'ingizga olib bersangiz, sovurishga kirmasligi mumkin.
Xo'p, mana onangizga.
Ha, onamga olib berardim-da. Gul olib bermasam ham boshqa narsa olib berardim. Ro'molmi, duxob tuxullarmi, gul olib bermasdim onamga.
Ha, bir 3-4 ta atirgul ko'tarib borsangiz xursand bo'lmaydimi?
Atirguldan ko'ra bitta ro'mol bilan bitta duxob olib bersam shunga xursand bo'ladilar.
Dedi 18 yoshli Jahongir. 25 yoshli toshkentlik talaba yigit Sardor esa 1 million atirgul haqida gap bo'lishi mumkin emas dedi. Bir kun oldin Toshkentdagi gul bozorida 2,5-3 ming so'm turgan bir dona atirgul 8-mart kuni 6 ming so'mga chiqib ketgan.
Bir dona atirgul 6 ming ekan. Bayramgacha ham 2,5 ming, 3 ming, kecha ham 3 ming edi, bugun so'radik 6 ming deydi bir donasi. Bari bermasak bo'lmas deb o'ylab qoldim.
6 ming bo'lsa ham?
6 ming bo'lsa ham olamiz.
Nechta olasiz?
3ta bo'lmaydi, bitta ham bo'lmasa kerak, endi 2ta bo'lar-yo.
Ba'zi suhbatdoshlarimiz fikricha bir kun oldin 2,5-3 mingga sotilgan atirgulning keyingi kuni 6 ming so'mdan sovg'aga olish fikrini ayollarning o'zi ham quvvatlamasligini aytmoqda. Jumladan o'zbekistonlik keksa yoshli jurnalist Sharof Ubaydullayev sovg'aga nima olish masalasi hukmini mutlaqo rafiqasining o'ziga qoldirganini aytdi.
6 ming so'm bitta g'uncha gul ochilgan. Ertalab men ham ko'p qatori bozorga chiqqan edim. Men telefon qildim. Xonim dedim, xonim, atirgul qaytishsiz dedim. Juda ko'p vaqtida atirgullarni ko'rgansiz, olgansiz. 6 ming so'mdan bir donasi nechta olay? Dedim, u kishi aytdilar, yarim kilo to'g'ri oling, bu g'uncha gullarni yozda qilamiz, xumordan chiqamiz, dedilar. Men u kishi aytganini ikkita qilolmadim, lekin har holda uni o'rniga to'riq ancha bugun qadrliroq bo'lishini yashirib o'tirmaymiz, nima deymiz endi.
Suhbatlashganimiz paytda Sharof akaning ayollari ham yonida ekan, u kishining so'zlarini ma'qullab turdi. Biz keyin 8-martga sovg'aga nima olishni istar edingiz, xususan 1 million dona qizil atirgulga ta'bingiz qalay deb ba'zi ayollarga yuzlandik. Sharof akaning rafiqasi qarorini eshitdingiz. Endi o'rta yoshli andijonlik Zuhra opaning fikrlariga quloq tutsak.
Ayollar uchun eng yaxshi gul rayhonni yaxshi ko'raman, rayhon guli. Yoki bo'lmasa mana gvazdi lolalar bor, to'g'rimi? Atirgul.
Atirgul yaxshi ko'rasizmi?
Yaxshi ko'raman.
Endi qancha gul sovg'a qilsa endi uzoq bilan, nechta bo'lsa yaxshi?
Uni endi 10 ta deb bo'lmaydi-yu.
100 ta sovg'a qilsa yaxshimi?
Yo'q, 100 ta gul kimga kerak? 100 ta gulni o'zi juvonimay qilib nega sovg'a qilsa?
Zuhra opaning fikrini toshkentlik o'rta yoshli yana bir tadbirkor ayol Madina opa ham quvvatladi. Ya'ni u ham gulni yaxshi ko'radi, lekin 1 millionta boring 1000 ta. Ana boringki 100 ta ham emas, ko'pi bilan 7 dona gul kifoya.
Yo'q, ko'p kerak emas.
Mana 20-30 ta bo'lsa bo'ladimi?
Ko'plik qiladi.
Nimaga?
Uning o'rniga boshqa narsa olib bergani yaxshi. Masalan, tilla, xotinlar tilla desa, pomdan tashlaydi-yu.
1 millionta atirgul sovg'a qilaman 3 million dollarga desa nima derdingiz?
Yo'q, pulni o'zini berib qo'ya qolsin-a.
Nimaga? Sizni foizga 1 million atirgul sotsa?
Yo'q, qo'ying, bir kun xursand bo'laman, 3 kundan keyin so'lib qoladi, pulni o'zini bera qolsin. Buni 7 ta donasi yetadi. Yulingan gulni 3 kundan keyin so'lib qolishi jalka.
Dedi Madina opa so'lib qolayotgan gullarga achinar ekan. Ayollar orasida ham 1 million dona atirgulni sovg'aga olish fikrini ma'qullaganlar yoshlar orasidan topildi. 26 yoshli Barno Bekmurodova turmush o'rtog'idan 1 million dona gul olishi kutilayotgan qozog'istonlik ayol haqida eshitib, hayajonlanganini yashirib ham o'tirmadi.
Voy, qanday zo'r. Baxtli ayol ekanda.
3 million dollarga tushibdi buncha gul. Bunisiga nima deysiz?
Muhabbat mehrisini shuncha gul atir gullar bilan bergan sovg'asi bilan isbotlab berganda, u sodiqligini, mehr muhabbatini-da.
Endi mana hozir shu bas bo'lyapti-da, 3 million dollarni 3 kunda so'lib qoladigan gulga sarflash kerakmi, kerak emasmi degan. Siz nima deysiz?
Albatta arziydi. Chunki pul qo'lda kirdi, opa. Qani, shunday mart yigit bilan chiqsa qizlarga, lekin unda mart yigitda yo'q-da. Mehr muhabbatligini, o'z go'zalligini har bir ma'nosi bilan isbotlab berdi-da. Ayollar ishondi-da, shu atirgullar bilan. Hozir hayajonlanganimdan tushuntirib berolmayapman-da.
Deydi bu yosh tinglovchimiz million gul olishni orzu qilar ekan. Hurmatli tinglovchi, umuman 8-mart bayrami har bir davlatda har xil nishonlanadi va bugun bu kunda ayollar erlardan sovg'alar kutadi, gullar kutadi. Lekin mening bir faylasuf do'stim bor, u aytadiki, 8-mart bu ayollar uchun haqorat deydi. Men nega deb so'rasam, biz ayollarni faqat bir kun emas deydi, balki yilning 365-366 kuni qadrlashimiz kerak. Ya'ni har kuni biz ularni suyishimiz kerak, biz ularga sovg'a qilishimiz kerak dedi.
Avval kelin chog'imga to'l dard tidilar. Unamading ayol izi tirs halq dedilar yetolmagach yuz o'girib shor halq dedilar sen baribir muqaddassan muqaddas ayol Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.
sinasan astagina va igasan bosh ming yillik tur ko'zlaringda javdiragan yosh gunohkorlar mingu bitta senga tigar tosh sen balg'ur muqaddassan muqaddas hayot sen balg'ur muqaddassan muqaddas hayot.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda aziz tinglovchi. Bosh ko'tarishga arzirlik erkak topolmayapman deydi Rossiyada 4 yildan beri hammollik qilib yurgan 25 yoshli farg'onalik yigit.
Men o'zim bitta o'zim eplayolmaganimcha siz sizlar yordamingizda chiqaman deb sizlarga telefon qilgan joyim edi, opa.
Xo'p, nimani eplolmadingiz? Nimaga harakat qildingiz-u, nimani eplolmadingiz? Ayting menga.
Bitta o'zim nimani eplayolaman yo'da? Odamlar aytsam yarim soatga qolmay olib ketishadi, opa.
Nimani xohlaysiz o'zi?
Shu O'zbekiston musulmon davlatki, to'g'rimi? Hammamiz ko'tarilib chiqsak deyman. Mana O'zbekistonni erkakman yurgan erkaklarga gapiraman, opa. Men unaqa ayollariga yo yoshlariga emas. Aynan shu 25 dan 30 40 ga kirgan erkaklarga gapiraman. Erkaklari erkak emas. Eshitdi, yana qaytarib eshitishyapsan, opa, o'shalar.
Ha, endi siz ham o'shalar doirasiga kirasizmi? Siz ham o'shalarning qatoriga kirasizmi?
O'shalar qatoriga kiraman. O'shalar qatoridaligimdan o'zim ham bor, nima desam bo'ladi.
Nima deydi endi? Birovni tanqid qilish oson. Hamma o'zidan boshlasin degan gap bor masalan. Nimadan boshladingiz mana o'zingiz? Nima? Qochib ketib Rossiyada hammollik qilib yuribsiz. Shumi sizni madligingiz?
Men qochib ketgan yo'qman, opa, ilojim yo'q. Yetdi, nima qilaman men?
Hamma shunday deydi. Hamma shunday deydi. Boshqalar ham shunday deydi.
Bizda hamma, men ham o'zim qatorimga qo'yib ko'ryapti o'shalarni, o'zimni o'rniga qo'yib ko'ryapman, o'zimni ularni o'rniga qo'yib ham ko'ryapman, opa.
Hammaga jon shirin birinchidan, ikkinchidan bola chaqa boqish kerak.
Menga jon shirin emas, men bugunmi ertagami qachondir baribir bir kun o'laman, buni bilaman.
Xo'sh.
Degan hayotda qo'rqmaysizmi?
Xo'p, nima istayapsiz? Ayting, nima bo'lishini xohlaysiz va nima uchun jon berishga tayyorsiz? O'sha maqsadingizni bilasizmi?
Bilaman.
Nima o'sha?
O'zbekiston kofirni qo'liga kelib, maligar ishlamasa o'zimizda yursa deyman, opa. Lekin o'shalar uchun men turib ham beraman, xudo xohlasa turib beraman. Yo'q,
buning uchun nima bo'lish kerak? O'zbekiston o'zbeklar birovni yurtida emas, o'z yurti uchun ishlash uchun nima qilish kerak?
Shu O'zbekistonda odamlar yashay, erkaklar chiqish kerak, hammasi.
Qayerga?
O'lib shu davlatga qarshi chiqish kerak, endi nima qilish kerak? Va men yerda kofirni qo'lida qul bo'lib yurganiga ko'ra o'zimiz yurtda o'lib ketsak ham shu to'b orqamizdan keyingi qolganlar mazza qilib yashaydi-ku.
Sizni bola chaqangiz bo'lmasa kerak hali.
Bola chaqam yo'q hali.
Lekin ota onangiz bordir, a?
O'sha ota onam bor. Men bundan beri uylanishni xohlamayman, opa. Buni qilib yashagandan ko'ra bo'ydoqchilikda bir savob ish qilib o'lib ketganim yaxshida, undan ko'ra bola orttirib undan keyin.
Maqsad nima? Bir demokratik huquqiy davlat qurishmi yo boshqa narsami? Nima maqsad?
Maqsad shu, opa, hammamiz o'sha o'zbeklar.
Xo'sh,
kofirni qo'lidan ishlamaslikda o'zimiz yurt kerak bo'lsa hamma yetadi.
Xo'p, endi nimaga ayting? Sizga o'xshab ko'chaga chiqishga ertaga shu O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilashga tayyor nechta odam bor atrofingizda? Nechta o'zbekistonlik bor?
o'shnaqa topolmayapman opa, men o'shnaqa topolmayapman, topolganda sizlarga telefon qilmas edim. O'shalar qo'rqyaptida opa.
Yo'q, mana siz boshqalarni qo'rqoqlikda ayblayapsiz, lekin o'zingiz yoshingiz ham, ismingiz ham, qayerdanligingiz ham aytishga qo'rqdingiz axir. Ulardan nimaga o'pkalaysiz?
Ulardan qo'rqmayman opa, o'zimdan qo'rqaman, uydagilardan qo'rqyapman.
Ha, ularning ham uyida odami bor, ularning ham uyida ota-onasi, bola-chaqasi bor, amma xolasi bor. Ko'ryapsizmi? Nimaga chiqmaydi o'zbek ko'chaga?
Bilmadim opa, men o'zbeklarga tan bermadim, to'g'risi bor, men o'zbekman. O'zbeklikni o'z nasabdanni kechdim.
Deydi Rossiyada 4 yildan beri hammollik qilib yurgan 25 yoshli farg'onalik yigit. Navbatdagi tinglovchimiz ham Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan qo'ng'iroq qilgan, u tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Soliqchilar dastidan dod degim keladi, deydi bu tinglovchi.
Men sizni tadbirkorman zamiyotda. Do'konim bor. Ustosh, kim kechaydi?
Erkin mikrofonga aytadigan gapingiz nima?
Men qatorimda shu 10 ta 15 ta do'kon bor. Men o'sha soliqini o'z vaqtida to'layman, oy-moy. Inkassa qilaman har kuni. Shunda ham soliqchilar kelib, bu yoqqa deydi, bu yoqqa deydi, nimaga shu meni yonimda do'konlarga kelmaydi soliqchilar?
Nima deyapti soliqchilar?
Pul topshirasan deydi, xo'p topshiraman deyman, birorta do'konga kelib bunaqa demaydi-yu.
Endi uni siz bilsangiz kerak, nimaga?
Endi eshityapman, bittasini tog'asi bor ekan, bittasini xolasi bor ekan, shu meni hech kimim yo'q. Bittasi prokuraturada ishlaydi ekan, bittasi erta ishlaydi ekan.
Siz necha yildan beri savdo bilan shug'ullanasiz?
4-yil. Har yili shuna bo'lyapti, men endi qaytgan nima qilaman, o'shani hayron bo'lib qoldim. Naki yoki berkitib faoliyat to'xtataymikan? O'sha rayon sog'liqni inspeksiyasi qaytga qarayapti bu o'sha xo'jayinlar. Qaytga nima qiladi? Ularni tekshirsa bo'ladi-yu ularni. Men ham tog'a topishim kerakmi, xola topishim kerakmi?
Topish iloji bormi?
Iloji yo'qda.
Dedi Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor. Hamma odamlar ham qo'rqoq bo'lib qoldi, deydi. Ozodlikning o'zbek stalinizmdan qutula oladimi degan eshitirishiga munosabat bildirar ekan g'ijduvonlik tinglovchi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Bizlarda o'zbeklarda ko'p siyosiy ongi yo'q odamlar. Buni ko'proq eshitsangizlar.
Nima uchun bunday deyapsiz endi? Nima uchun bunday deyapsiz? Odamlarda siyosiy ongi pastmi?
Ongi past, qo'rqoq. Qaysirlarda xonlar beglar bilan kelgan.
Mana xonlar beglar bilan kelgan deyapsiz. Mana mustaqil bo'ldi hozir. Nima uchun hozir ham odamlar qo'rqadi?
Hukmdorlar qo'rqoq qilib qo'yganda, qo'rqitib tilini o'rganib olgan. Qaysirlar davomida.
Yo'q, nima ish qo'rqoqligi nimadan iborat? Qanday qo'rqoq?
Qo'rqoqligi hamma narsada ko'rasiz qo'rqoqlikni. Shoirlarimiz ham, siyosatchilarimiz ham hozir qo'rqadi. Ba'zi iqtisodchilarimiz qo'rqadi. Kundarlar xohlagancha pul chiqarib yotibdi, daromadini shuncha deb haligi inflyatsiyaga uchrab ketyapti hammayapti. Xalq qiynalyapti. Konstitutsiya tuzumga qarshi deb xalqni qo'rqitib qo'yganda konstitutsiyani o'ziga moslashtirib olgan. Muxolifat yo'q. Ko'chaga chiqsang o'ldiraman deydi, ko'chaga chiqish yo'q. Piket qilish bor faqat konstitutsiyamiz.
A shu piket.
Bir kishi yo'q, 4-5 kishi.
Shu ham piket qo'llasizlarmi?
Piket qilganimning foydasi yo'qda, hech kim quloq solmaydi.
Deydi g'ijduvonlik bu tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, biz siz bilan qaytib albatta bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi, bugunning gaplari deb nomlangan turkumdagi navbatdagi eshitirishni boshlaymiz. Bu turkumdagi avvalgi eshitirishlarimiz nafis suhbatlar degan nom bilan efirga uzatilgan edi, lekin ko'plab tinglovchilarimizning takliflarini inobatga olgan holda nafis suhbatlar degan nomni bugunning gaplari degan sallavhaga almashtirishga qaror qildik. Hubatimizning avvalgi sonlarida Rossiyada yashayotgan o'zbek shoiri Mirzo Abdullo O'zturk va shoir va siyosatchi Muhammad Solih janoblari bilan suhbatlashgan edik. Bugungi mehmon O'sh davlat universiteti o'qituvchisi, fan nomzodi Said Akbar Maxsumxonov domla va bugungi mavzuimiz o'zbek ayoli, o'zbek ayolining bugungi qiyofasi, uning o'tmishdagi qiyofasi va o'zbek ayolining bugungi jamiyatdagi roli degan bir mavzu atrofida bo'ladi. Said Akbar aka, biz bilamiz siz mana shu Qodiriy adabiyoti yuzasidan ilmiy ishlarni qilgansiz. Qodiriyning O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon romanlarida o'zbek ayollari obrazlari ham yaratilgan. Masalan, Kumush va Rano obrazlari. Mana shu kitoblarni o'qib shakllangan avlod sifatida aytishim mumkinki, shaxsan mening nazdimda shu o'zbek ayoli Kumushga yoki Ranoga o'xshashi kerak. Qanday ayollar edi ular?
O'zbek adabiyotida juda ko'plab o'zbek ayollarini obrazlari talqin qilingan. Albatta, Abduqodirovni O'tgan kunlar romandagi Kumush timsoliga keyingi davrlarda yaratilgan o'zbek ayollari timsoli unchalik o'xshamasa kerak deb o'ylayman. Albatta, Abduqodirov O'tgan kunlar romanida 19. asrning o'rtalaridagi o'zbek qizlarini, haqiqiy musulmon muslima qizlarini, kelinlarini obrazini juda ham katta mahorat bilan yaratgan. Agar Kumushni oladigan bo'lsak, hatto Kumush Abduqodirovni qanday bir ideali desak bo'ladi. Shu bilan birgalikda albatta o'sha davrda, shu Qodiriy qalamga olgan davrda Kumushga o'xshagan qizlarimiz, ayollarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Ular ham jismoniy jihatdan, ham ma'naviy ruhiy jihatdan juda ham boy, go'zal bo'lishgan. Qolaversa, ular shu sharq ayollariga xos bo'lgan jamiki fazilatlarga ega sifatida tasvirlangan, misol uchun Kumush obrazini oladigan bo'lsak. Kumush ham islomiy qiz, aytaylik, shu bilan birgalikda ham islom qonun-qoidalarini, ham o'zbekona ayollarimizga xos bo'lgan fazilatlarni o'zida mujassam etgan timsol sanaladi. Albatta, Kumushdagi o'sha ma'naviy go'zallik, aqllilik, qanday bir intellektual boylik bizning qizlarimizda bo'lsa, biz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Hozirgi zamonda albatta biz qizlarimiz aynan Kumushdek bo'lishni tasavvur qilishimiz juda ham qiyin, chunki zamon o'zgardi. 19. asrga qaraganda mana 20. asrning ikkinchi yarmi qolaversa, 21. asrda zamon aytaylik talabiga ko'ra juda ko'plab o'zgarishlar bo'ldi. Ayollarimiz ma'naviy qiyofasida, ularni aytaylik yurish turishida, kiyinishida va hokazo.
Endi kechirasiz domla, mana siz aytib o'tdingiz, hozirgi zamon ayollardan o'sha Qodiriy idealidagi kumush kabi bo'lish talab qilish qiyin, kumushday bo'lishni talab qilish qiyin. Buni sabablari nimadan iborat? Biz Qodiriy tasvirlagan ayollar qolmadimi yoki o'sha ma'naviy jihatlarimiz o'zgardimi, ruhiy jihatlarimiz o'zgardimi, nimada gap?
Murojon, endi bu juda ham katta masala, bu kattaligi nima bo'ladi, atroflicha buni muhokama qiladigan masala. Eng avvalo sovet davridagi mafkura, siyosat ayollarimizni o'sha qiyofasini o'zgarishiga katta sababchi bo'ldi. Xususan, mana yaqinlashib kelayotgan 8 mart bayrami yoki bo'lmasa mana o'sha aytaylik 20. asrning 20-yillarida paranji tashlash holatlari, ayollarni o'sha jamiyat hayotiga jalb etish, ularni demak ochiqqa chiqarish kabi holatlar va qolaversa uzoq yillar davomida sovet mafkurasini ta'sirida ayollarimizni aytaylik ma'naviy qiyofasida ham va boshqa holatlarda katta o'zgarishlar bo'ldi. Endi biz albatta hozirgi ayollarimizdan aynan kumushdek bo'lishni aytaylik talab qilishimiz bu haqiqat unchalik to'g'ri kelmaydi. Men nazarimda, chunki ular o'zgargan. Lekin qandayki bo'lsa ham, biz mana maktablarimizda, oilada o'zimizni eng yaxshi xalqimizni, ayollarimizni eng yaxshi fazilatlarini shu qizlarimizga singdira borishimiz kerak. Xususan o'sha yerda kumush timsoli ibratida desak bo'ladi. Hozirgi aytaylik ayollarimiz buni ochiqqa chiqqan, lekin keyingi yillarda shu mustaqillik davrida Allohga shukrlar bo'lsin kim qizlarimizni aytaylik yurish turishida ma'naviyatida ancha o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Islomga butun shu vujudi bilan e'tiqod qilgan qizlarimiz ko'payyapti soni. Maktablarimizda ham, tili mahallalarimizda ham o'shaligi o'zini nomahram ko'zdan jinoiy bir haligi pana qilish holatlari, qolaversa o'shalar ro'molga kirish yoki hijobga kirish kabi masalalar sodir bo'lyaptiki, bular menimcha albatta yaxshi hodisalar. Endi ayollarimizni, qizlarimizni jamiyat hayotidagi faoliyati masalasiga keladigan bo'lsak, bu yerda endi albatta biz ayollarimizni, qizlarimizni uyga o'tkazib qo'yishimiz bu menimcha unchalik to'g'ri emas. Afsuski, keyingi yillarda xususan mana o'zbek maktablarida qizlarimizni shu maktabni bitirar-bitirmas aytaylik uyga o'tkazib qo'yish holatlari yoki ularni aytaylik kelajakda bir bilim olishi uchun qayg'urmaslik holatlari ko'p sodir bo'lyapti. Men nazarimda qizlarimiz o'qishi kerak. Misol uchun oladigan bo'lsak, bizni ayollarimizni sog'lig'ini saqlash uchun, sog'lig'ini himoya qilish uchun ham ayol hamshiralar, ayol aytaylik shifokorlar albatta kerak.
Teng huquqlik masalasiga kelsak, ayollar va erkaklar o'rtasidagi teng huquqlik. Mana shu teng huquqli bo'laman deb harakat qilish o'zbek ayoliga xos xislatmi aslida? Umuman teng huquqlik masalasiga qanday qaraysiz? Bu yerda ham pluslari ham minuslari bor menimcha bu masalani.
Teng huquqlik talab qilish, talashish bu menimcha, meni fikrimcha bu albatta meni o'zimni fikrim qizlarimizni, kerak bo'lsa ayollarimizni fojiasi. Islomni yaxshi bilgan, islom shariatini yaxshi bilgan, o'tmishdagi sharq ayollarini shu uydagi mavqeini yaxshi tushungan qizlarimiz, ayollarimiz albatta hech qachon teng huquqlilik talab qilishmaydi. Va shunday qilgani ma'qul meni fikrimcha.
Nimasi ma'qul shu narsani?
Chunki albatta oilada o'sha erkak kishini roli albatta baland bo'lishi kerak. To'g'ri, ayol o'zini shu oqilona maslahatlar bilan aytaylik turmush o'rtog'iga bir ko'mak bersa, uni bir yaxshi tomonga bir yo'llasa, buni hech qanday yomon tomoni yo'q. Lekin ko'rkorona teng huquqlik talab qilib o'zimni fikrimni o'tkazaman deb agar jahd qiladigan bo'lsa, bu albatta yaxshilikka olib kelmaydi.
Xo'p, ayollar teng huquqlilik talab qilish bilan, teng huquqli bo'lish bilan nimalarni yo'qotishdi va nimalarga ega bo'lishdi ayni paytda? Shu savolga javob bera olasizmi?
Ko'proq o'sha ayollik ifatini deymizmi, ayollik jozibasini deymizmi, yo'qotishdi meni nazarimda. Endi erishganlarni o'zlari bilishadi.
Domla, bugungi o'zbek ayolini jamiyatdagi o'rnini qanday tasavvur qilasiz?
Endi albatta suhbatdoshingiz ayol kishi bo'lsa ham, erkak kishi bo'lsa ham, ularni o'zining subyektiv qarashlari bor. Men ham shu atalik o'zimni subyektiv qarashlarimdan kelib chiqib fikr yuritayapman. Mumkin bu ba'zi bir ayollarimizga yoqmasligi mumkin meni fikrlarim. Endi hozirgi jamiyatdagi o'rni keladigan bo'lsak, albatta ayol eng avvalo u ona. Oilada o'sha bola tarbiyasi, bolalarning kelajagi, oiladagi bir yaxshi bir munosabatlarni o'rnatish masalasida eng birinchi mas'uliyat ko'proq ayol kishiga tushadi. Qolaversa, endi u misol agar yaxshi bilim olgan bo'lsa, biror kasb hunar egasi bo'lgan bo'lsa, albatta jamiyatda ham o'zini ko'rsatishi kerak.
Erkaklarchalik o'zini ko'rsata oladimi? Masalan, bu juda bahsli mavzu bo'lib keldi-da, keyin mustaqillikka chiqqanimizdan beri shu bahs ketadi. Ayol erkak kishiday bo'la oladimi? Erkak kishiday jamiyatdagi vazifasini bajara oladimi, bajara olmaydimi?
Meni fikrimcha, agar harakat qilsa bajara oladi albatta, chunki tarixda ham o'tmishimizda, hattoki o'sha islomiy davlat bo'lgan paytlarimizda, aytaylik 15-chi asrdan buyog'i oladigan bo'lsak, o'sha paytda ham aytaylik bizni onalarimiz, katta momolarimiz jamiyatda o'zlarini ko'rsatishgan. Misol uchun mana hattoki mana Amir Temurni rafiqasi Bibi xonim haqida yaxshi, uni qilgan ishlari haqida, Amir Temurga sohibqironga qilganligi yordamlari haqida tarixiy ma'lumotlar bor. Hozir ham aytaylik ayollarimiz agar o'zlaridagi bor potensialni, imkoniyatni agar ishga soladigan bo'lsa, albatta erkaklar bilan teng darajada bir yutuqlarga erishishi mumkin.
Sizdan ayollarga tabriklaringiz deb so'ramayman. Buning o'rniga boshqa savol bermoqchiman. Bizni otalarimizga, erlarga, qolaversa o'sha suyukli qizi bor yigitlarga, akalarga, ukalarga nimalarni maslahat bergan bo'lardingiz?
Tengdoshlarim, akalarim yoki ukalarimga tilagim shu ayollarga g'amxo'rlik qilish, ularni avaylash. Qolaversa agar turmush qurgan bo'lsa, oilada o'sha og'ir bosiq bo'lish, oilasidagi ayoli, qizlari uchun bir g'amxo'rlik qilib, ularni hech narsadan bir kam bo'lmasligiga yoki qiynalib qolmasligiga harakat qilishi bu erkak kishini albatta burchi va mana shu burchini ado etishda jinsdoshlarimga yutuqlar tilayman, sabr toqat tilayman.
Saidakbar aka, rahmat. Hurmatli tinglovchi, bugungi mehmonimiz O'sh davlat dorilfununi o'qituvchisi, adabiyotshunos, olim, fan nomzodi Saidakbar Maxsumxonov bo'ldi. Rahmat.
Rahmat.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.